Eteryje laida Dievo žodis. Iš Teisėjų knygos. Atėjo Viešpaties angelas ir atsisėdo po ąžuolu Ofros, kuri priklausė Abiseritui Joašui. Tuomet jo sūnus Gideonas valė kviečius, kaip tik spaustuve, norėdamas juos išsaugoti nuo midianitų. Tad jam pasirodęs Viešpaties angelas tarė: Viešpat su tavimi, stiprusis didvyri. Gideonas atsiliepė: Atleis, gerbiamasis, jei Viešpats yra su mumis, kodėl visa tai mus ištiko? Kurgi visi jo didieji darbai, apie kuriuos mums pasakojo mūsų tėvai? Jie sakė: Ar Viešpats neišvedė mūsų iš Egipto? Dabargi apleido mus Viešpats, mus įdavė į Midiano rankas. Tuomet pasisuko Viešpats į jį ir pasakė: Eik su šita savo jėga ir tu išvaduosi Izraelį iš Midiano rankų, tam aš tave siunčiu. Gideonas atsiliepė: Atleisk mano Viešpatie, o kuo aš vaduosiu Izraelį? Juk mano šeimyna silpniausia Manaso giminėje, ir aš pats mažiausias savo tėvo namuose. Viešpats jam tarė: Su tavimi būsiu aš, ir tu sumuši Midianą, lik jo te būtų tik vienas vyras. Gideonas atsakė: Jei aš radau malonę tavo akyse, tai duok man ženklą, jog tu pats kalbi su manimi. Prašyčiau iš čia nenueiti, kol aš grįšiu su dovana ir ją tau padėsiu. Viešpats atsiliepė: Gerai, palauksiu, kolei tu grįši. Gideonas, nuėjęs, išvirė ožiuką ir iš saiko miltų iškepė neraugintos duonos. Jis mėsą sudėjo į krepšį, o viralą supylė į puodą. Atnešęs, viską padėjo po ąžuolu. Atėjus jam, Dievo angelas tarė: Paėmęs mėsą ir neraugintą duoną padėk čia, ant šitos uolos, o viralą išpilk ant viršaus. Gideonas taip ir padarė, o Viešpaties angelas, iškėlęs lazdą, kurią turėjo rankoje, jos galu palytėjo mėsą bei neraugintą duoną. Pakilo ugnis iš uolos ir sudegino mėsą bei neraugintą duoną. Tuo tarpu Viešpaties angelas dingo jam iš akių. Gideonas, supratęs, kad buvo tai Viešpaties angelas, tarė: Ak Viešpatie Dieve, nejaugi dabar aš akis į akį regėjau Viešpaties angelą? Bet Viešpats jam atsakė: Ramybė tau, nebijok, tu nemirsi. Tenai Gideonas pastatė Viešpačiui aukurą, kurį pavadino: Viešpats yra ramybė. Tai Dievo žodis. Viešpats savo žmonėms skelbia ramybę. Noriu išgirsti, ką Viešpats Dievas byloja. Jis skelbia ramybę savo žmonėms, savo bičiuliams. Tikrai jis tuos netrukus išgelbės, kurie jo šventai bijo. Ir Dievo garbė sugrįš į mūsų šalį. Viešpats savo žmonėms skelbia ramybę. Susitiks ten gailestingumas ir ištikimybė. Pasibučiuos taika su teisybe. Žemėje dygs ištikimybė, iš dangaus pažvelgs meiliai teisybė. Viešpats savo žmonėms skelbia ramybę. Visokių gėrybių duos Viešpats, derlinga bus mūsų žemė. Teisybė jo akivaizdoj vaikščios, o josios pėdom seks Dievo palaima. Viešpats savo žmonėms skelbia ramybę. Aleliuja. Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Aleliuja.
Šventosios Evangelijos pagal Matą, 19 skyrius, 23-30 eilutės. Tada Jėzus tarė savo mokiniams: Iš tiesų sakau jums, turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau, lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę. Tai išgirdę mokiniai labai sumišo ir klausė, tai kas galės būti išgelbėtas? Pažvelgęs į juos, Jėzus tarė, žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima. Tada Petras jį paklausė, štai mes viską palikome ir sekame paskui tave, kas mums bus už tai? O Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs mano sekėjai irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus 100 ir paveldės amžiną į gyvenimą. Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai ir daugel paskutinių pirmi. Girdėjome viešpatie žodį. Šiandienos Evangelijos ištraukoje girdime Jėzaus pokalbį su mokiniais, kurio antraštė galėtų būti apie turtuolių galimybės patekti į Dievo karalystę. Šis pokalbis vyksta po vadinamojo turtingo jaunuolio epizodo, apie kurį girdėjome vakarykštėje Evangelijoje. Ten pasakojama, kaip turtingas jaunuolis prisertino prie Jėzaus ir paklausė, ką turys daryti, kad laimėtų amžiną į gyvenimą. Gavęs atsakymą, kad turi laikytis įsakymų, ir visgi nenurimęs ir toliau klausęs, ko dar man trūksta, jis galų gale išgirdo paraginimą – parduok ir išdalyk viską, ką turi, tada sek paskui mane. Po šitų Jėzaus žodžių jaunuolis nusiminęs pasitraukia, ir šis jo pasitraukimas tampa paskata šiandien girdimam pokalbiui. Kaip matome, pokalbyje turtuolių patekimo į Dievo karalystę galimybės apibendrinamos tokiais žodžiais – nelengva turtuoliui patekti į Dievo karalystę. Šis apibendrinimas papildomas palyginimu, kad lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, nei turtuoliui patekti į Dievo karalystę. Toks apibendrinimas ir toks palyginimas kelia daug klausimų. Negi turtas tikrai kliūtis bendrauti su Dievu? Negi tikrai visi turim viską išparduoti ir gyventi tarsi benamiai, kad būtume priimti į dangų? Esu girdėjęs bent du šio Jėzaus palyginimo aiškinimus. Vienas populiaresnis yra, kad senovės Jeruzalės gynybinėje sienoje esą buvę maži vartai vadinami adatos ausimi. Pro juos keliautojai ir prekeiviai turėdavę įeiti vakare, kai pagrindiniai vartai jau būdavę uždaryti. Tam, kad pro tuos vartus pralystų kupranugaris, nuo jo reikėdavę nuimti visą mantą, o jis pats turėdavęs palenkti galvą ar net būti parklubdytas, kad jį šiaip netaip pro tuos vartus prastumtų. Iš tokio aiškinimo išvedama mintis, kad ir turtuolis gali patekti į Dievo karalystę, jeigu atsižada savo turtų, tai yra nėra prie jų prisirišęs ir parodo nuolankumą. Kai kur ši interpretacija buvo netgi įvairiopai įkūnyta. Pavyzdžiui, Taline prie vienos bažnyčios yra mūriniai varteliai, vadinami adatos ausimi. Kai ten lankiausi, kartu su bičiuliais pro tuos vartus žinoma praėjome, pasimatavome, taip sakant, ir pasidžiaugėme, kad tilpome. Gal ir į Dievo karalystę kaip nors prasibrausime. Kitas šio Jėzaus palyginimo aiškinimas atrodo priklauso šventajam Kirilui Aleksandriečiui. Anot jo, Evangelijos tekste perrašinėjant įsivėlusi klaida ir vietoj graikiško žodžio kamilios, stora virvė, lynas, buvo parašyta žodis kamelios, kupranugaris, besiskiriantis nuo žodžio kamilios tik viena raide. Tuomet Jėzaus palyginimas turėtų skambėti taip, lengviau prakišti virvę pro adatos ausį, nei turtuoliui patekti į Dievo karalystę. O tai reikštų, kad turtuoliui patekti į Dievo karalystę neįmanoma, nes prakišti virvę pro adatos skylutę irgi neįmanoma. Tada didesnė prasme įgautų tolesni Jėzaus žodžiai, kuriuos jis ištarė, kai apaštalai jo paklausė, tai kas tada galės išsigelbėti. Į tai jis atsako, žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima. Tai reikštų, kad turtuolis gali išsigelbėti tik Dievo malonę, o ne savo jėgomis ar kitų žmonių pagalba. Nežinau, kiek istoriškai patikrinami ar moksliškai patikimi vienas ir kitas aiškinimai, bet man atrodo, abu jie pasako teisingų ir svarbių dalykų, ir iš abiejų turėtume ką pasiimti ir prisitaikyti savo gyvenimui ir savo tikėjimui. Teisybę sako antrasis aiškinimas, kad turtuolis gali būti išgelbėtas tik Dievo malone. Iš tiesų ne tik turtuolis, bet bet koks žmogus į Dievo karalystę gali patekti tik iš Dievo malonės. Šventasis Paulius nuolat savo laiškuose gina šią tiesą. Žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, o tik tikėjimu į Jėzų Kristų, sako jis. Iš tiesų ne vienas iš mūsų niekaip negalime išganimo užsitarnauti, nei gerais darbais, nei maldų skaičiumi, nei pasninkais, niekaip. Žmogus negali pats vienas nugalėti nuodėmės ir užsitikrinti amžinojo gyvenimo. Jeigu būtų galėjęs, Dievui nebūtų reikėję siųsti savo sūnaus, kad šis gimtų žemėje ir paskui numirtų ant kryžiaus. Bet būtent dėl to, kad Dievas matė, jog žmogus pats nepajėgė išsiplėšti iš nuodėmės, nepajėgė ištrūkti iš mirties nagų, būtent todėl jis siuntė savo sūnų. Tik jo malonę esame išgelbėti, tik jo kančia ir mirtimi nuvalyti, tik jo prisikėlimu pakviesti į dangaus karalystę. Taigi išgelbėjimą ir dangaus karalystę dovanoja vien tik Dievas, o žmogui tai neįmanoma. Tačiau turi prasmės ir pirmasis Jėzaus palyginimo aiškinimas, kalbantis apie nuolankumą. Taip teisybė išganimą dovanoja tik Dievas. Tačiau žmogus turi tą išganimą priimti. O tam, kad pripažintum, jog pats savęs išsiganyti negali ir priimtum išganimą iš Dievo rankų, tam iš tiesų reikia nuolankumo. Reikia nuolankumo pripažinti savo silpnumą ir negebėjimą pačiam susitvarkyti. Reikia nuolankumo pripažinti, kad esi priklausomas nuo Dievo, nuo jo malonės ir kad be jo nieko negali. Gražiai sakoma, kad Dievas mus sukūrė be mūsų valios ir sutikimo, bet jis mūsų neišganys be mūsų sutikimo. O tam, kad tokį sutikimą duotum, irgi reikia nuolankumo. Būtent todėl, kaip pirmoji iš didžiųjų ydų, katekizme minima puikybė, nuolankumo priešingybė. Ji laikoma visų ydų pradžia ir šaltiniu. Tai ne ta paprasta puikybė, kai mes norim kuo nors pasigirti ar prieš kaimynus pasididžiuoti. Tai puikybė, kuri skatina pasakyti, kad aš pats sau ponas, aš vienas viską galiu ir man nereikia jokio Dievo ir jokios jo pagalbos. Tokios puikybės pilna piktoji dvasia, tokia puikybė ir kai kuriems žmonėms trukdo pripažinti Dievą savo viešpačiu ir gelbėtoju, trukdo priimti jo siūlomą išganimą. Gerbiami klausytojai, manau, kad visi galime save laikyti tais turtuoliais, apie kuriuos kalba Jėzus, net jei mūsų kišenėse ir vėjai švilpia. Jonas Paulius II, aiškindamas turtingo jaunuolio personažą, teigia, kad jo turtai tai pirmiausia jo paties gyvenimas, jaunystė, talentai. Ir mes kiekvienas turime talentų, turime gyvenimą, turime jaunystę ar senatvę su didžiule sukaupta patirtimi. Taigi kiekvienas esam apdovanoti ir turtingi. Taigi šiandienos Evangelijoje kalbama apie mūsų turtuolių, Dievo gausiai apdovanotų galimybės, apie mūsų galimybės patekti į dangaus karalystę. Girdėjom, kokios jos yra. kad į Dievo karalystę patekti nelengva, tačiau įmanoma. Mums įmanoma patekti į Dievo karalystę dėl Dievo dovanoto išganimo, kurį mes te turim nuolankiai priimti.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė monsinjoras Žydrūnas Vabolas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien rugpjūčio 20 dieną minime šventąjį Bernardą, bažnyčios mokytoją Cistersą. Bernardas įstojo į Benediktinų vienuolynę Citeaukse. Savo iškalba bei gyvenimo šventumu pagarsėjo bei susilaukė daug pasekėjų. Cistersų regulos vienuolynai greitai plėtėsi. Pats Bernardas iki 1148 metų jų įsteigė 60. Jis suteikė vienuoliams mokslo žinių, mokė dirbti žemę, saugoti žmonių kūrybos paminklus. Savo iškalba laikomas didžiausių viduramžių pamokslininku ir pavyzdžių Bernardas turėjo įtakos visos Europos tikybiniam bei politiniam gyvenimui. Jis buvo Alderado ir įvairių kitų nukrypimo nuo bažnyčios mokslo priešininkas, tačiau fiziniai kovai su nukrypėliais priešinosi. 1115 metais Šampanės provincijoje prie Arbe upės Bernardas įkūrė Klairvauks vienuolyną, pagal kurį pats gavo pavardę. Daugiau kaip 10 metų jis paskyrė savo ordino kūrimui, kurį 1119 metais patvirtino popiežius Kalikstas. Kai 1130 metais Etampės sinode buvo svarstoma, kuris iš dviejų Romoje išrinktų popiežių yra teisėtas, Bernardas pasisakė už Inocentą II ir atkeliavęs į Italiją, savo prakalbą nugalėjo antipopiežių. Jis turėjo didelės įtakos savo mokiniui popiežiui Eugenijui III, kuriam skyrė savo veikalą De Consideratione. Jį galima vadinti tobulo popiežiaus rankvedžiu. Kai popiežius Eugenijus III paskelbė naują kryžiaus karą, Bernardas 1146-1147 metais sukėlė visą Prancūziją ir Vokietiją. Kryžiaus karui nepavykus, Bernardas užsidarė Klairvauks vienuolyne. Kai jis mirė, jau buvo 350 cistersų vienuolynų paplitusių po visą Europą. Kanonizuotas 1147 metais.